U emisiji Dijalozi možete slušati razgovor koji je sa Jelenom Vasiljević o pojmu solidarnosti vodio Ivan Milenković.
Razgovaramo sa Jelenom Vasiljević, antropološkinjom, saradnicom Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Jelena, vi ste nedavno imali veliki razgovor za Beogradski nedeljnik Vreme u kojem ste govorili o pojmu solidarnosti. Već iz samog razgovora, a na tom i sami insistirate, vidi se da je pojam solidarnosti u pojmovnom smislu teško odrediv. Na pitanje vaše sagovornice da odredite pojam solidarnosti, vi, ajmo to tako reći, izbegavate, po znacima navoda, naravno da date definiciju, jer sama solidarnost kao da se opire pojmovnom određenju. Vi u svom odgovoru insistirate na tome da solidarnost odredite negativno kao sve ono što nije, ali kada dođemo do toga da odredimo solidarnost pozitivno, dakle kažemo šta solidarnost jeste, e tu sada nastaju problemi. I u jednom trenutku, u tom razgovoru, vi kažete sljedeću stvar od koje bi možda mogao da kreni naš razgovor. Naime, solidarnost je moćna retorička figura koja može da se koristi za legitimaciju vrlo različitih političkih projekata. Šta bi zapravo značilo da je solidarnost moćna retorička figura?
Pa jedan od razloga koji je mene zainteresovao za istraživanje pojma solidarnosti je bila njegova veza sa pojmom građanstva koji inače bio moj istraživački problem duže vremena. I onda sam primetila da različiti modeli, različite vizije građanstva i državljanstva koriste solidarnost kao legitimišući diskurzivni trop, kao legitimišuće mesto koje treba da opravda određenu viziju zajednice građana, određenu ideju građanstva. I tada sam shvatila da zapravo politička vizija je ideja toga u kakvoj političkoj zajednici treba da živimo, želimo da živimo ili kakvu političku zajednicu njene elite i akteri grade, da ona mora uvek da se legitimiše nečima, da je solidarnost veoma moćno legitimizacijsko sredstvo. Sad ću to ilustrovati primjerom. Jedno istraživački problem na kojem trenutno radim je kako je solidarnost kao diskurzivno mesto korišćena da opravda legitimiše različite političke agende na ovim prostorima, od socijalističkog režima državljanstva preko onog što bih ja nazvala etnocentričnim režimom državljanstva i 90-ih do ovoga što danas vrlo uslovno možemo nazvati neoliberalnim režimom državljanstva. Pa je tako u socijalizmu ideja bratstva i jedinstva bila je jedna forma solidarnosti koja je opravdavala socijalistički režim kroz narative, kroz ideologiju, ali i kroz instituciju. Recimo, postojala institucija koja se upravo zvala Solidarni fond, imala je taj naziv koja je trebalo da opravda politiku redistribuiranja resursa iz bogatijih regiona u siromašne regione i tako dalje. Etnocentrični režim državljanstva iz 90-ih koji akcenat stavlja na etnički supstrat novih zajednica koristi novu mantru solidarnosti, solidarnost sa našom koetničkom braćom. Treba da budemo solidarni sa ugroženim pripadnicima naših naroda koji žive možda izvan naših granica i tako dalje. To postaje novi dominantni obrazac solidarnosti koji legitimiše jednu novu viziju građanstva i državljanstva. A u ovome danas režimu državljanstva, koji svakako i dalje jedna kombinacija etnocentričnog režima i neoliberalnog režima državljanstva, solidarnost postaje jedan vrlo ambivalentan pojam. S jedne strane, solidarnost postaje nešto što se prepušta samim građanima. Ne očekujte više od institucije da vam pružaju pomoć i da država bude solidarna sa vama, budite solidarni jedni sa drugima. Dakle, tu ona postaje saučesnik te nove ideje zajednice, ali sa druge strane je i neki novi politički pokreti u nastajanju, da ih tako nazovem, vide kao neko moćno oružje i sredstvo za dovođenje u pitanje tih novih. I to se ne radi samo ovde, nego govorimo sad samo o ovom prostoru. Solidarnost je postala jedan vrlo pomodan, modern termin kojim se sada bave i koriste ga razni pokreti i razne političke, utopističke, ako hoćete, utopistički projekti, gde se solidarnost vidi sad kao novi model uređenja političkih zajednica koji bi trebalo da nadvlada, navodno, ovu krizu neoliberalne reprezentativne demokratije. Da li je to moguće ili nije, da li je solidarnost moguće politički ubaciti u politički projekat ili ne, jeste jedno od pitanja koje mene zanima i koje, dakle, jeste povezano sa ovim pitanjem kako se solidarnost koristi kao retorički trop.
Da li to znači da je solidarnost sada pojam koji pruža krak s jedne strane u političku supstanciju, dok s druge strane nužno mora da na neki način ostane izvan nje? Šta to znači? Ako s jedne strane politika hoće da, ili poredak, hoće da ima potpunu kontrolu nad pojmom solidarnosti, onda on subsumira, onda on uvodi solidarnost u politički poredak i na neki način se onda tu inicijativa građana pasivizuje, ako tako mogu da kažem. Dok s druge strane solidarnost, po svojem pojmu, je teško odrediti, zahteva aktivan odnos građana prema svojim sugrađanima ili već prema onom ka čemu se solidarnost uključuje. Dakle, da li se može tako reći da je solidarnost dvostruke prirode?
Ja mislim da je solidarnost jedno polje borbi, kada je u pitanju značenje solidarnosti. Mislim da se stalno vode borbe oko toga kakvo ono značenje, kakvu valencu treba da ima. Vi danas imate u potpuno različitim politikama, recimo antiimigracione i proimigracione politike koje koriste često solidarnost. Imate desničarske pokrete, populističke pokrete koji govore da veća etnička raznovrsnost, da priliv imigranata ili da različiti kulturni supstrat, po znacima navoda, ugrožava solidarnost među našim građanima, među našom kulturom, da ona deluje podrivalački i da naše institucije solidarnosti su ugrožene sada tim prilaskom. A s druge strane, one organizacije, oni pokreti koji su upravo protive takvim politikama i koji žele politike otvorenih granica i koje pomažu migrantima, takođe koriste i pozivaju se na solidarnost, biti solidaran sa ljudima. Dakle, vi možete solidarnost kao jedan retorički trop da ugradite u vrlo različite političke projekte. Ko će u kom trenutku odneti hegemoniju značenja je naravno otvoreno pitanje, ali mislim da se između ostalog danas zaista vode prave borbe oko toga u koji politički projekat sad možemo. Mi obično mislimo da je solidarnost pripada emancipatornim pokretima i da je solidarnost nešto što je vezujemo kroz 20. vek i uz levicu, uz međunarodni radnički pokret i tako dalje. U 19. veku vezivala se uz abolicionizam i ti solidarni pokreti zaista jesu bili vezani uz emancipatorne pokrete. Ali vi danas imamo situaciju da se vrlo često desničarske grupe, pogotovo one koje se protive migrantima, upravo pozivaju na solidarnost. A šta je tu dodatni problem? Dodatni problem je što ovom ekonomskom krizom kako imamo produbljivanje između bogatih i siromašnih i sve veće osiromašenje stanovništva, vi imate neke pokrete, poput recimo Zlatne zore u Grčkoj, koje osnivaju razne kvazi institucije ili neke ad hoc institucije koje pomažu siromašnim Grcima, naravno, i onda su oni solidarni sa svojim stanovništvom i upravo se pozivaju na tu solidarnost i govore kako, eto, ove politike novih vlada ili politike Europske unije, solidarne sa imigrantima, primaju ih u naše društvo, što samo doprinosi slavljenju naših institucija, a niko nije solidarno s našim siromašnim Grcima, evo mi smo solidarni. Tako da ja zaista mislim da mi svedočimo jednoj velikoj borbi oko preoznačavanja tog pojma.
Ovo je sad zanimljivo, dakle, sama solidarnost, opet u zavisnosti od upotrebe, kao da ima dva kraja. S jedne strane, i vi ste to pomenuli u svojoj prvoj intervenciji, imamo nešto što bi se nazvalo etničkom solidarnošću. Dakle, to je ono što je bilo na delu na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih godina. Dakle, mi se solidarišemo sa svojom etničkom zajednicom. S druge strane, ili je to ista strana, pominjete fašistički grčki pokret koji populističkim jeftinim sredstvima pokušava da pridobije narod, ali svi profašistički, desničarski, rasistički pokreti imaju taj populistički moment, dele hleb narodu, ulaze u narod i pozivaju se na pojam solidarnosti. Uprkos tome što ste sami kazali da je to jako teško, kako ćemo onda da razvojimo te dve vrste solidarnosti? Kako biste vi pokušali, makar na pojmovnoj ravni, da ih razdvojite?
Solidarnost je, i to mnogi istoričari ističu, teoretičari solidarnosti, za razliku od nekih drugih oblika prosocijalnog ponašanja, podrazumeva jedno mi iz kojeg se deluje. Razlika u ovome je ko smo to mi, gde su granice nas. U ovim fašističkim, profašističkim i desnim pokretima, to mi je određeno nekakvim etničkim, kulturnim, kvazikulturnim parametrima. U svakom slučaju postoje granice tog mi, koje vrlo oštro isključuju one koji se ne percipiraju kao mi i koji ne samo da se percipiraju kao drugi, percipiraju se kao ugrožavajući drugi. Dakle, Richard Sennett je pisao o tome kao destruktivna solidarnost tipa mi protiv njih. Dakle, da solidarnost može da se zaista koristi u to. Ona često podrazumeva nekog antagonizujućeg drugog. S druge strane, neki progresivni pokreti bi solidarnost prosto definisali ili je koristili kao jednu inkluzivnu kategoriju. Solidarnost podrazumeva jednu humanističku vrednost. Svi mi treba da budemo solidarni sa svima koji su ugroženi, sa svima kojima treba pomoć, ili bi zamišljali tu kategoriju nas u nekim koncentričnim krugovima gde bi se priznalo da mi pripadamo određenim kulturnim grupama, koje pripadaju nekim širim grupama, koje pripadaju nekim širim grupama, ali koje potencijalno obuhvataju čitavo čovečanstvo. I da svakako postoje solidaristički pokreti koji ne isključuju druge, koji ne antagonizuju i oni koji antagonizuju. Pritom ova se stvar dodatno komplikuje zato što ponekad imate i oblike političke solidarnosti, o čemu su pisali neki politički teoretičari, kojima treba protivnik, ali taj protivnik je upravo oni fašistički drugi. Dakle, vi možete da se mobilišete u solidarnu borbu protiv onoga koji isključuje druge. Dakle, vi opet imate jednog drugog protiv kojeg se borite, opet je tu solidarnost antagonizujući pojam, ali počiva na nekim vrednostima koje su inkluzivne. Dakle, vi želite jednakost među ljudima, želite to da svi ljudi budu priznati kao jednako vredni i zbog toga se antagonizujete protiv onih koji propagiraju suprotne vrednosti.
A kojom vrstom jednakosti, kojim pojmom jednakosti vi operišete? Jer pojam jednakosti je iz vaše perspektive jako važan za razumevanje solidarnosti.
Koristim je kako bih razlučila solidarnost od drugih oblika empatijskog delovanja, od milosrđa, altruizma i tako dalje, gde se vrlo često, barem u vernakularnom jeziku, koristi taj termin da opiše najrazličitije oblike ponašanja, davanje donacija, pomaganje drugima, milosrđa i tako dalje, ali tu se podrazumeva da postoji jedna hijerarhija koja se ne dovodi u pitanje, ekonomska, socijalna i tako dalje, gde oni koji su bolje pozicionirani na toj ekonomskoj i socijalnoj lestvici, onda pomažu onima koji su eto, siromašni ili u nekom težem položaju, ali tim svojim aktima oni ne dovode u pitanje taj odnos moći. A solidarnost je onaj tip delovanja koji polazi od toga da su takve vrste nejednakosti nepravedne. Da je nepravedno da neko strukturnim razlozima i zbog nekakvih okolnosti istorijskih, društvenih, političkih je rođen u sistemu u kojem ima više, a da neko je rođen u sistemu koji ima manje. Da solidarno delovanje, pogotovo ono političko solidarno delovanje, polazi iz ubeđenja da jednakost treba da bude prosto jednakost šansi, jednakost mogućnosti i tako dalje. Odnosno da mi koji smo solidarni sa onima kojima u tom trenutku treba solidarnost, prosto priznajemo vrednost jednakosti i priznajemo vrednost nekakve zajednice u kojoj svi treba da imaju jednake šanse za život i za uspeh, prosperitet.
E sad ću vam postaviti jedno dosta očekivano pitanje. Ali ako se vaše razumevanje solidarnosti u mnogome zasniva na pojmu jednakosti, kako ćemo onda da politizujemo taj pojam jednakosti? Na koji način on da ne ostane samo puka parola ili, makoliko plemenita, ipak jedna utopistička ideja?
To je, prije nego što to pitanje dohvatim, koje je vrlo kompleksno, problem je zašto mi u političkoj teoriji, zašto nama solidarnost zanimljiva, je zato što ona bremenita ambivalentnostima ili protivrečnostima, ako hoćete. I one jesu vezane za tu jednakost. Vrlo često ta jednakost ide uz antagonizam, uz antagonizujućeg drugog. Jel? Dakle, da li taj drugi ima pravo na jednakost? To je jedan veliki problem. Drugi problem je vezan za ideju političke zajednice. Vrlo često se solidarnost zamišlja kao projekat koji treba ili može da konstituiše političku zajednicu ili koji održava političku zajednicu. I s druge strane, politička zajednica se često misli na osnovama jednakosti. Svi unutar političke zajednice su jednaki. Međutim, tu postoje dva problema. Prvi je šta je sa onima koji ostaju izvan političke zajednice, sa onima koji nisu građani, koji su stranci i tako dalje. Dakle, zašto bi politika solidarnosti se zaustavila na granicama političke zajednice? Šta opravdava to da mi budemo solidarni unutar političke zajednice, a da prestanemo da budemo solidarni sa onima koji ostaju izvan nje? I naravno, problem je što svaka politička zajednica, bez obzira na proklamovanu jednakost svih njenih članova, stalno proizvodi neke nove, neke unutrašnje nejednakosti, koje različiti solidaristički pokreti pokušavaju naravno da dotaknu i da razreše, ali problem svakako opstaje. U tom smislu zaista jeste problem, moje najveće problemsko pitanje kada tretiram pojam solidarnosti i proizlazi iz tog uvezivanja solidarnosti i građanstva, solidarnosti i političke zajednice. Jer ono pitanje koje mene motiviše je može li solidarnost biti uopšte politički koristan pojam? Dakle, možemo li mi recimo da zamišljamo nekakvu normativnu teoriju zajednice bazirane na solidarnosti? Upravo zbog tih pitanja granice. Svaka politička zajednica podrazumeva određene granice, a da li je solidarnost nešto što nužno se referiše na humanizam en general, na sve ljude, ili ona može da operiše samo unutar zajednice. Pa čak i to pitanje unutar zajednice, s obzirom na pitanje solidarnosti, je otvara neka nova pitanja. Koja je to veličina zajednice koju se danas može da operiše? Da li mi, kada govorimo o solidarnosti unutar jednog pokreta konkretnog ili unutar neke manje zajednice, da li je to isto što je institucionalizowana solidarnost na nivou nacije države? Dakle, kada se ona življena dimenzija neposredne solidarnosti prenosi na institucionalni nivo i kada neke institucije poput, recimo, na primjer, besplatno zdravstvo i školstvo preuzima na sebe tu ulogu redistribucije bogatstva unutar države zajednice, da li je to isti tip fenomena, da li je to solidarnost ili ne. Dakle, ta problemska pitanja čine solidarnost zanimljivim i za politička razmatranja. To jeste jedno prosto pitanje problemsko.
Dopustit ću sebi da primetim kako u vašem govoru postoji, a u vezi sa ovim pojmom, naravno, jedna specifična i po svemu sudeći nužna strategija. Dakle, vi kao da otvarate kutije, pojmovne kutije u kojima se nalaze druge manje kutije, onda kad tu manju kutiju otvorite, onda se u njoj nalazi još jedna manja kutija, a da smo svi mi zapravo u jednoj većoj kutiji. Kao da je sama priroda pojma solidarnosti takva da je gotovo nedohvatljiv na način koji bi nam omogućio da kad jednom najzad otvorimo kutiju, u njoj pronađemo nekakav sadržaj za kojim možemo čvrsto da se uhvatimo. Utoliko bi pojam institucije možda bio jedan čvršći pojam koji će nam pomoći da se za njega prikači pojam solidarnosti. U vašoj perspektivi, u vašoj koncepciji, pojam institucije je naravno neizbežan. Gde smeštamo instituciju kada govorimo o pojmu solidarnosti?
To je jako zanimljivo, zato što dva skorašnja zbornika koja se bave problemom solidarnosti, jedan su objavili Arthur Latinen i Anne Brigitte Pesty, a drugi su objavili Will Kimlicka i Kit Benting. I oni se bave problemom solidarnosti i nekako svedoče o tom novom trendu zanimanja za solidarnost. I naravno neizbežno govori o institucijama. I sad zanimljivo je sad vrlo generalizovano, naravno, da ovaj prvi zbornik Arthur Latinena, koji je prvi izašao i koji uglavnom okuplja filozofe i teoretičare, dok ovaj drugi okuplja više političke naučnike, tu nekako provejava ideja da političke institucije proizlaze iz ljudske potrebe da stvaraju solidarna društva. Da, solidarnost je nešto što je neophodan element kooperacije među ljudima. Čak i u jedan tekst objašnjava i kako je solidarnost važan deo bio i ljudske evolucije, da je ta socijalizacija, kooperacija i solidarnost prosto uslovila i način na koji su ljudi evoluirali kroz istoriju i da je to prosto nužda koja nas tera da solidarno delamo i izgradila institucije. Solidarnost izgrađuje institucije. Sa druge strane, ovi drugi zbornik koji okuplja, kažem, političke teoretičari, političke naučnike, insistira na tome da je solidarnost efekat političkih institucija. Da oni govore o tome, dakle, njih ne zanima izvor solidarnosti, oni čak na jedno mesto tvrde, ova dvojica autora, solidarnost ne proizlazi prirodno iz ekonomske i socijalne saradnje, ona je efekat delovanja političkih aktera i institucija i nje u jednom društvu ima ukoliko institucije promovišu, odnosno nema je ukoliko institucije ne promovišu.
Čemu ste vi bliži kad reč o ovim dvema koncepcijama?
Ono što je meni blisko je nešto čemu se preklapaju. I autori iz prvog zbornika također se slažu da ukoliko institucije deluju u pravcu erozije solidarnosti, će zaista ljudi imati i pokazivati manju solidarnost, odnosno spremnost da budu solidarni sa drugima. Dakle, uloga institucija...
Samo da pojasnimo, dakle, tamo gde nema dobrih institucija, solidarnost se kruni i drugim rečima čitava zajednica dovodi se u
krizu.
Je,
tamo istraživanja su pokazali, to vrlo konkretne empirijske istraživanja, da u društvima gde se institucije percipiraju kao fair, legitimne i kao mesta koja distribuiraju i redistribuiraju na pravedan način društveno bogatstvo, znači ljudi gde se osjećaju, ljudi kada osjećaju da u društvima postoji solidarnost prema njima, onda su oni sami spremni da pokažu solidarnost prema drugima, konkretno prema migrantima ili prema siromašnjima i tako dalje, ali istraživanja su baš rađeni o stavovima prema migrantima. A tamo gde postoji erozija društva, ljudi imaju nepoverenje prema svojim institucijama, gde smatraju da institucije ne generišu solidarnost ni za one primarne članove društva, su zatvoreni i manje spremni da pokažu solidarnost prema drugima. I to svakako bi se prosto složilo, jer mislim da je to i empirijski nekako potvrđeno, da je uloga društvenih institucija ogromna, a ne samo neko životno iskustvo koje mi je. Odnosno da naše životno iskustvo je često posredovano institucijama na koje smo upućeni kroz njega.
Dobro, to je ovaj jedan krak. A što je s ovim drugim krakom, rekli ste da vi na neki način kombinujete ove dve koncepcije. Dakle, iz solidarnosti proističu institucije, druga koncepcija kaže da iz institucija proističe ili se razvija solidarnost. Vi kažete ne prihvatate strogo uzem ni jednu ni drugu do kraja, nego mesto preklapanja. Gde je to mesto preklapanja?
Pa, mene zanima da je solidarnost često efekat institucionalnog delovanja, prosto ne bih dovodila u pitanje, ali mene zanima kako solidarnost može da proizvede institucije, kako solidarnost može da promeni, kako neka življena ad hoc solidarnost, situacijalna solidarnost koju ljudi u nekom trenutku zbog nekih okolnosti odluče da izgrade, znači da li je u pitanju neki pokret, da li je u pitanju neko organizovanje zbog nečega, da li je u pitanju, znači neko iskustvo solidarnosti, kako ono može da utiče na institucionalne promene, kako ono može da utiče na to da se izgrade neke nove institucije.
A zar vam se ne čini da je to gotovo nespojivo, da je to jedna vrsta protivrečnosti koja se ne može prevazići, jer ukoliko po ovoj drugoj koncepciji institucije proizvode solidarnost, onda ne vidim da je moguća preinstitucionalna solidarnost.
Ja mislim da nikada institucije ne mogu da pokriju u potpunosti polje ljudskog delovanja. One ne mogu u potpunosti da determinišu sve mogućnosti i prostore u kojima ljudska delatnost može da se manifestuje. Ona može da proizvodi neke efekte koje mi možemo posle da generalizujemo, da kažemo da je za ovo društvo dominantno to da ne pokazuje solidarnost ili da je erozija solidarnosti u toku, ali uvek postoje neki rukavci u kojima mi možemo da delujemo s obzirom ili kontra nekih institucionalnih efekata, odnosno da delujemo kao reakciju na njih. Dakle, ne mislim da smo mi potpunosti determinisani institucionalnim okruženjem u kojem živimo, nego naprotiv, ponekad možemo da budemo upravo prodrmani i da reagujemo na njega. Ili je to barem nešto čemu se ja nadam, i to je nešto što ja želim da ispitam u nekim svojim budućim istraživanjima.
Govoreći o migrantima i ispitujući različite reakcije u evropskim zemljama na probleme migranata, vi dajete jedan ekstremno zanimljiv primer. Uporedili ste, naime, pozivajući se na istraživanja, naravno, uporedili ste dva naizgled jako slična modela država blagostanja. Uporedili ste Dansku s jedne i Švedsku sa druge strane. I onda se pokazalo da dva naizgled jako slična društva dosta različito reaguju na problem migranata. Šveđani pozitivnije, Danci manje pozitivno, i onda nudite model razumevanja toga. Da li možemo da se zadržimo malo na tom ekstremno zanimljivom primjeru?
Ono što znamo je da Danska i Švedska su države blagostanja, barem bile, možda je to sad u opadanju, svakako države sa visokim ekonomskim indikatorima, sa visokim životnim standardom. Šveđani imaju, su daleko inkluzivni, otvoreniji prema migrantima. A naravno i to ima neke, to opet nije potpunosti tako, znamo da je tamo postoje ksenofobne stranke, ali su generalno otvoreni i Švedska kao država prima više migranata, u Danskoj je mnogo jači jedan ksenofobni narativ, ideologija, i postavilo se pitanje zašto je to tako. Jedan ponuđen odgovor je da je tradicionalno sistemi inkluzije u društvu su u Švedskoj i Danskoj bili različito koncipirani. U Danskoj je akcenat bio na samom društvu i na kulturi, na ideji da svaki novi građanin, svi iz novih talasa migracije treba da se prilagode samom društvu, kulturnim normama, i društvo je to koje onda na neki način upravlja asimilacijom novopridošlih članova. U Švedskoj je akcenat bio na institucijama. Institucije su te koje sprovode politiku asimilacije, enkulturacije i tako dalje. Institucije su te koje vode računa o tome kako će biti migranti primljeni, na koji način će biti distribuirana dobra i tako dalje. Da je prosto taj, to je jedna normalizacija očekivanja na kome je uloga da primi nove članove na društvu ili na institucije, verovatno, tvrde ovi autori, ja nema razloga da sumnjam u to, proizvela i drugačiji odnos prema drugima, prema strancima, prema onima koji ni pripadaju našem društvu. Da prosto kada institucije preuzmu na sebe neki posao i kada i mi verujemo da one rade dobro, da smo onda i mi spremni da prihvatimo tu jednu veću otvorenost ka drugome, drugačijem i tako dalje, a da kada je samo društvo, da vrlo često ta ideja o društvu, o kulturnim specifičnostima nosi određeni mistifikatorski element i da se onda ljudi lakše priklone ideji a da nekakva drugost može biti potencijalno ugrožavajuća za naše kulturno jedinstvo, pa samim tim i za naše resurse koje imamo unutar države blagostanja, jer to je često narativ koji ide, doći će drugi i onda će nam uzeti ono što pripada nama i time će doći do potpune erozije države blagostanja i nekih distributivnih mehanizama u našoj državi.
Da, s tim što taj mehanizam, doći će drugi i uzeće nam poslove, silovaće naše žene i muškarce i prevešće nas u drugu veru, to nije ekskluzivnost jedne vrste politike, to je, naprosto, evo danas prisustvujemo tom, to je zapravo fašistički govor.
Jeste, i prisutan je u zemljama kojima čak nema nikakve pretnje, dakle imamo Poljsku ili Mađarsku gde je broj azilanata, migranata, maltene nepostojeći, a ti narativi su užasno jaki, dakle oni imaju neku funkciju, unutar političku funkciju. Oni očigledno padaju na plodno tle i to su neki narativi koji su se zapatili i sada imate političku elitu koja prosto neguje te narative, neguje svoje biračko telo i dodvorava mu se na određen način. Tako da isto kao što mi svi znamo da, ili zna se barem iz nekih zvaničnih brojki, da je ukupan broj recimo izbjeglica koje su pridošle u Evropu je vrlo mali, s obzirom da demografski i ekonomski kapaciteti europskih zemalja su toliki da bi oni bez ikakvih problema mogli da apsorbuju taj broj izbjeglica. Međutim, u narativima se to preuveličava i postaje relevantna tema za izbore. Onda kad postane relevantna tema za izbore, onda i sami političari moraju da se prilagođavaju onome što pričaju, što elektorat priča. Da bi... I tako se stvara jedno začarano kolo u kome su glavni gubitnici sami azilanti, migranti, izbjeglice i tako dalje.
U jednom drugom pojmovnom režimu, ako dakle sa govora o institucijama pređemo na govor u politici, bez obzira što se ta dva pojma politika i institucija u tolikoj meri prepliču da strogo uzemni ne mogu da se odvoje, ali kažem, ako promenimo pojmovni režim, menjamo donekle i perspektivu kada reč o problemu solidarnosti. Ako bih vam sada posle ovog kratkog razgovora postavio pitanje da li solidarnost može da postane par excellence politički projekt, ili možda ne može da postane politički projekt. Šta biste vi kazali sada?
Da, ne znam. To je upravo pitanje na koje ja želim da nađem odgovor. Ja želim da verujem da može, ali kao odgovoran istraživač i naučnik i dalje ne mogu da tvrdim da može. To jeste jedno veliko pitanje da li solidarnost može da izgledi. Pogotovo što ona je sposobna i za određenu retoričku mimikriju. I to je nešto o čemu treba također voditi računa. Tako da odgovor je, nažalost, ne znam.
A šta znači retorička mimikrija?
Znači da može da bude toliko fleksibilno korišćena da bude legitimišujuće sredstvo za vrlo različite političke projekte. Za one za koje bismo se, u koje bismo se upisali i za one koje se nikada ne bismo upisali.
Hoćete reći, imamo jednu vrstu retorike koja je na izgled politički korektna i koja ne odstupa od nekakvih humanističko-humanitarnih projekata, a da zapravo uprkos toj retorici na terenu se dešava nešto upravo suprotno. Dakle, imate dobrohotan govor koji proizvodi potpuno suprotne efekte. Na to ste mislili?
Tako je, na to i na činjenicu da se solidarnost odnosi uvijek na zajednicu, na neko mi, što u prvi mah može deluje vrlo osnažujuće, motivišuće, treba da osnažimo neko mi, treba da se konstituišemo kao mi, treba da ajmo kao mi, ali se uvijek postavlja pitanje, a ko smo to mi? Jel? To je taj problem, to pitanje uvijek može iznova da se definiše i redefiniše i redefiniše i redefiniše, a da solidarnost uvijek ostaje kao neka nadkriljujuća zavesa nad tim mi. Međutim, jako je važno to pitanje, ko smo to mi, koliko smo inkluzivni ti mi.
Da, hoćete reći, ako se mi određujemo, ako se to mi određuje kroz etno-nacionalnu supstanciju, onda svaki govor o solidarnosti u tom kontekstu zapravo samo doprinosi učvršćivanju tih u osnovi komunitarnih, a često i fašističkih.
Tako je. Tako je. I naravno i ostane to pitanje, ok, možda je i legitimno da se solidarnost koristi i za nekakvu kulturnu koheziju etnokulturnog mi, na primjer, ali pitanje je, a šta se dešava sa drugima? Šta ako smo mi solidarni sa nama, a koju vrstu ponašanja ili koju vrstu političkog tretiranja treba da imamo prema onima drugima? Da li solidarnost pruža odgovor na to pitanje ili ne pruža? I može da pruža različite odgovore na to pitanje. U tom smislu je solidarnost nešto što je vrlo je amorfno, može da primi različite oblike, može da primi oblike jednog potpuno isključujućeg diskursa. To je problem sa solidarnošću. Ja bih se opet vratila na Richarda Seneta kada govori, koji generalno pozitivno valorizuje solidarnost, ali kaže da ona može da dobije tu destruktivnu mi protiv njih formu.
Hvala vam.
Hvala vama.
U emisiji Dijalozi slušali ste razgovor koji je sa Jelenom Vasiljević o pojmu solidarnosti vodio Ivan Milenković.